რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს თანახმად უკრაინაში ზავის მიუხედავად მოკლეს 950-ზე მეტი ადამიანი. დღეში საშუალოდ 13 ადამიანი ეწირება კონფლიქტს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, სოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე დგანან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. რუსეთი აცხადებს, რომ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მცდელობას სერბია მიუერთოს სანქციებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებებს ყოველდღიურად საშუალოდ 13 ადამიანი ეწირება, მას შემდეგ რაც 5 სექტემბერს გაფორმდა საზავო შეთანხმება უკრაინასა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის. ეს მონაცემი 20 ნოემბერს გამოაცხადა ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. გაეროს ადამიანის უფლებების უწყება აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც აპრილში კონფლიქტი დაიწყო, მოკლულია სულ ცოტა 4317 ადამიანი და დაიჭრა 9921. ამ კონფლიქტმა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ცივი ომის პერიოდის მსგავსად დაძაბა. გაეროს უწყების თანახმად 5 სექტემბრიდან 18 ნოემბრამდე დროის მონაკვეთში მოკლულ იქნა 957 ადამიანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი აცხადებს, რომ მოსკოვი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მცდელობას სერბიას უბიძგოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებთან შეერთებისკენ. ლუკაშევიჩმა მოსკოვში 20 ნოემბერს განაცხადა, რომ მიუღებელია ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ გამოყენებული მეთოდები, რათა სხვა ქვეყნები დაარწმუნონ და აიძულონ შეუერთდნენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს. ევროკავშირის გაფართოების კომისიის მიერ 8 ოქტომბერს გავრცელებული ანგარიში ამბობს, რომ ბელგრადის უარი შეუერთდეს ევროკავშირის ხელმძღვანელობით მოქმედ სანქციებს, შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ბელგრადის მისწრაფებაზე კავშირში გაწევრიანებისკენო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მაღალი რანგის მრჩეველი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გადასინჯოს თავისი პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც ის არაწვდის მომაკვდინებელ იარაღს უკრაინას, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძვის. სამასთან ეროვნული უშიშროების საკითხებში მეორე მრჩეველი ტონი ბლინკენი საუბრობს მოსკოვის მიერ მინსკის საზავო შეთანხმების სერიოზულად დარღვევის შემთხვევებზე. შეთანხმებამ, რომელსაც ბელორუსიის დედაქალაქში 5 სექტემბერს მოაწერეს ხელი რუსეთმა უკრაინამ და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების დონეცკისა და ლუგანსკის მეამბოხეებმა, დააწესა ზავი და განსაზღვრა მშვიდობის დასამყარებლად საჭირო ნაბიჯები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა პარიზში, სანამ ვენაში გაემგზავრებოდა. ვენაში კერი შეუერთდება ირანთან მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ მაღალ დონეზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ახლოვდება ბოლო ვადა 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევადაა დაწესებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯენ საკი აცხადებს, რომ კერი ვენაში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მომლაპარაკებელთა გუნდს, სანამ სხვებთან გამართავდეს მოლაპარაკებას. კერი ვენაში შეხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამად ზარიფს, ასევე ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელს კეტრინ ეშტონს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Տավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ադրբեջանական ռազմական ուժերի կողմից հրթիռակոծված և կործանված հայկական ուղաթիռի զոհված օդաչուներին է անդրադառնում Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությունը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են անում Ադրբեջանին հնարավորություն տալ վերադարձնել նոյեմբերի 12-ին խոցված հայկական ուղաթիռի զոհերի մարմինները։ Շփման գծում արձանագրված միջադեպից մեկ շաբաթ անց միջնորդները այս հարցի շուրջ արդեն երկրորդ հայտարարություն են տարածել, ընդգծելով. «Խորապես մտահոգված ենք, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից կործանված ռազմական ուղաթիռի անկման վայր այցելելու համար մարդասիրական միջանցք չի ստեղծվել»։ Միջնորդները նշում են, որ հայկական ուղաթիռի բեկորներն ընկած են շփման գծի չեզոք հատվածի խիտ ականապատ տարածքում, կոչ են կանում կողմերին դադարեցնել կրակահերթերը դեպքի վայրի մերձակայքում և նպաստել շրջակա տարածքների ականաձերծմանը, հայտարարում են միջնորդներն ու հիշեցնում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների 2010 թվականին Աստրախանում ընդունած հայտարարությունը։ Այդ փաստաթղթի ոգուն համահունչ հորդորում ենք Ադրբեջանին հնարավորություն տալ մոտենալ ուղաթիռի անձնակազմին, Հայաստանին լիովին համագործակցել և ներդնել բոլոր ջանքերը մարդասիրական այս խնդիրը լուծելու համար։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, լսենք իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանն առայժմ շարունակելու է դիվանագիտական ճանապարհով լուծում տալ ադրբեջանցիների խոցած ուղաթիռի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, սակայն այլ տարբերակները միշտ էլ ուժի մեջ են, այսօր Եռաբլուրում լրագրողներին ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ուղաթիռի անկման վայր փորձել էր այցելել նաև ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը, սակայն ապարդյուն, ըստ Կասպշիկի ադրբեջանական կողմը դիտորդներին արգելել է մոտենալ դեպքի վայրին։ Հարցին, ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանն այն բանից հետո, երբ Անջեյ Կասպշիկին արգելվեց այցելել ուղաթիռի անկման վայր, նախարար Օհանյանը պատասխանեց.
Այսօր մենք մեր ջանքերը ուղղել ենք դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծելու համար, որովհետև կարծում ենք, որ մեր հարևանները կհասկանան, որ ի վերջո միջազգային մարդասիրական նորմերի կանոնների համաձայն պետք է թույլատրվի, թեկուզ ուղաթիռի ընկած վայրի կամ եթե թեկուզ մարտական գործողությունների վայր էլ լինի, գործողություններից հետո այդ վայրի ուսումնասիրումը և այնտեղ մնացած աճյունների ուսումնասիրումը և տեղափոխումը։ Այլ տարբերակները ուժի մեջ միշտ էլ կան, բայց առայժմ մեր ջանքերը ուղղված են դիվանագիտական ճանապարհով հարցի լուծման։
Ժամեր առաջ հայտարարությամբ հանդես եկան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, խորը մտահոգություն հայտնելով, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից կործանված ռազմական ուղաթիռի անկման վայր այցելելու համար մարդասիրական միջանցք չի ստեղծվել, նրանք միաժամանակ հորդորել են Ադրբեջանին հնարավորություն տալ մոտենալ ուղաթիռի անձնակազմին։
Կարծում եմ, որ մեր կատարած դիվանագիտական աշխատանքի, հանդիպումների, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամների Անժեյ Կասպրչիկի, Կարմիր Խաչի հետ տվեց իր արդյունքը, որ համանախագահները կոնկրետ հայտարարություն կատարեցին և հորդորեցին Ադրբեջանին, որպեսզի թույլ տա և Հայաստանին էլ, որպեսզի աջակցի կարողանան դեպքի վայր մեկնել, ականաձերծման աշխատանքներ կատարել և գտնել աճյունը։
Օհանյանի խոսքով ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը նախորոք առաջադրանք է ունեցել խոցել ուղաթիռը։
Ուղաթիռի անձնակազմը ուսումնավարժական թռիչքներ կատարելու ժամանակ է խոցվել և մեր տարածքում։ Կարծում եմ, որ սա բոլոր տիպի նորմերի խախտում է և անկասկած զորավարժությունների ընթացքում իրենք մարտական պատրաստականությունը բարձրացնում են և նախորոք է ինձ թվում ցուցում տրված, որպեսզի խոցվեն։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ հանդիպել է ուղաթիռի անձնակազմի հարազատների հետ։
Առաջին իսկ օրվանից օդաչիների ընտանիքի անդամների հետ համապատասխան աշխատանք է կատարվել։ Հանրապետության նախագահի հետ մենք գտնվել ենք Արցախում, ընտանիքի անդամներին այցելել են նախարարի առաջի տեղակալը, գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալը և մնացած տեղակալները, ընտանիքի անդամներին, հայրերին ես անձամբ երեկ եմ ընդունել և նրանց հետ համապատասխան աշխատանք կատարել, համբերություն ցանկացել և նաև հորդորել, որպեսզի համբերեն, մինչև որ դիվանագիտական ճանապարհով մենք կարողանանք հարցը լուծել։
դիտարկմանը, թե Ադրբեջանից առաջարկներ են հնչում փոխանակել ուղղաթիռի անձնակազմը Լեռնային Ղարաբաղում այս ամռանը կալանավորված ադրբեջանցիների հետ, Օհանյանը արձագանքեց.
Կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությանը եւ կարծում եմ, որ բոլորիս համար ակնհայտ է, որ այդ դիվերսանտները հանցագործություն են կատարել եւ հանցագործության համար պետք է պատասխան տան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը խոցված ուղղաթիռի կապակցությամբ սադրանք է, անիմաստ եւ անդրամաբանական, հայտարարել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխոսնակ Զիաֆատ Ասկերովը։ Մինսկի խումբը սադրիչ բնույթի հայտարարություն է արել, իբր ուղղաթիռը վայր է ընկել Չեզոք գոտում։ Ուղղաթիռի անկման վայրը Ադրբեջանի տարածք է եւ այն, որպես ադրբեջանական տարածք, ճանաչված է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից, ըստ ապագու ցակալության պնդել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Ի վերջո, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, ինչ խնդիր է լուծում, նույնիսկ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին արգելելով մոտենալ կործանված ուղղաթիռին։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Հայկական ուղղաթիռի խոցման միջադեպի շուրջ զարգացումներին զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն ակտիվացնում է խոսակցությունները ամռանը Ղարաբաղում ձերբակալված հայկական կողմի պնդմամբ դիվերսանտներին հայրենիք վերադարձնելու շուրջ։ Ուղղաթիռը կործանելու վերաբերյալ արևմուտքից Ադրբեջանի հասցեին հնչող դատապարտող հայտարարություններին ի պատասխան Բաքուն հիշեցնում է իր երկու քաղաքացիների մասին, որոնք Ղարաբաղում դատական պատասխանատվության են ենթարկվում սպանության, լրտեսության և այլ հանցագործ ությունների մեղադրանքով։ Շահբազ Գուլիևին եւ Դիլհամ Ասկերովին Ադրբեջան վերադարձնելու հարցը Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են լուծել դիվանագիտական ճանապարով։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցման հայտարարել է Ադրբեջանի Գերագույն դատարանի նախագահ Ռամիզ Ռզաևը, առանց հավելյալ մանրամասներ հայտնելու։ Ադրբեջանցի պաշտոնյանները վերջին օրերի իրենց հայտարարություններում անուղակի կերպով փորձում են խոցված ուղղաթիռի անձնակազմի դիակների վերադարձման հարցը կապել Ղարաբաղում ձերբակալված Գուլիևի եւ Ասկերովի վերադարձնելու հարցի հետ։ Մի 24 ուղաթիռի անկման վայրից դիակներն ու ուղաթիռի մնացորդները դուրս բերելու համար քաղաքական որոշում է պետք։ Բաքվի հետ պայմանավորվել է պետք ադրբեջանական թուրանգործակալության հետ զրույցում, ասել են Թերթի ռազմական աղբյուրները, նախընտրելով մնալ անանուն։ Հայկական կողմը դիակների վերադարձման հարցը փորձում է լուծել Կարմիր Խաչի, ՀՀԿ-ի եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով։ Սակայն այս դեպքում Ադրբեջանի վրա ճնշման փորձերը հազիվ թե օգնեն, մեջբերելով զրուցակիցների խոսքերը, գրում է Թուրանը հավելելով. Դեսպան Անջեյ Կասպշիկի արձագանքը ցույց տվեց, որ ՀՀԿ-ն միակողմանի քայլեր առանց Բաքվի հետ համաձայնեցնելու չի անի, որքան էլ ծանր լինի հայերի համար, այդուհանդերձ նրանք ստիպված են լինելու խնդրել Բաքվին, եզրափակել են թուրանգործակալության անանուն ռազմական աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, երեք ուղաթիռի անկման վայրը փորձել այցելել ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը, Կրկին Ապարդյուն։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության փոխանցմամբ դեսպան Կասպշիկն ասել է, որ ադրբեջանական կողմը դիտորդներին արգելել է մոտենալ դեպքի վայրին։ Բաքուն շարունակ ակում է բացահայտ կերպով իրան վստահությունը հայտնել ՀՀԿ Մինսկի խմբի առաքելությանը։ Եթե նրան գործելավոճը չփոխեն, ապա մենք կփորձենք հարցը լուծել սեփական ուժերով։ Անդրադառնալով վերջին զարգացումներին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը. «Մենք արևմուտքից արդարացի դիրքորոշում ենք պահանջում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում. Ինչու Մինսկի խմբի համանախագահները չեն կարողանում հաջողության հասնել, որովհետև նրանք նույնպես անտեսում են միջազգային իրավունքը»։ Պաշտոնական Բաքվի խոսափողը նաև պնդել է. Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունները սադրանք էր Ադրբեջանի նկատմամբ։ Խոցված ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրը միջադեպից մեկ շաբաթ անց մնում է անհայտ։ Դեպքի վայրը անհասանելի է երկու կողմերի համար էլ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են տարածքը գնդակոծության տակ պահելու մեջ։
Ուշագրավ է, որ միջազգային կառույցները մշտապես հավասարության նշան են դնում հակամարտող երկու կողմերի միջև։ Սա վերջին տարիներին լուրջ անհանգստություն է պատճառում մեր հասարակությանը, այդ թվում և իհարկե մտավորականներին։ Այսօր նրանցից երկուսը ասուլիսի են եկել հենց այս մասին խոսելու։ Ադրբեջանի կողմից հրթիռակոծված հայկական ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրն այսօրերին չի կարող չհուզել որևէ նորմալ մարդու։ Անպատկերացնելի է, թե ինչ աստիճան դաժանությամբ են լցված մեր հարևանները, որոնք գնդակոծելով ուղղաթիռի կործանումը պայման վայրը, անգամ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին չեն թողնում մոտենալ կործանված ուղղաթիռին։ Հուզված շեշտում էին հայելի ակումբում հյուրընկալված բանաստեղծ Ռազմիկ Դավանն ու գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը, նախ իրենց ցավակցությունն իհարկե հայտնելով զոհվածների ընտանիքներին։ Արվեստագետների խորին համոզմամբ այս ամենը միջազգային կառույցների անգործության հետևանքն է, նաև այն բանի, որ այդ կառույցները մշտապես իրենց հայտարարություններով հավասարության նշան են դնում հակամարտող կողմերի միջև, և սա իհարկե առաջին դեպքը չէ, երբ միջազգային կառույցները կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկում, տվյալ դեպքում պարտադրել ադրբեջանցիներին դադարեցնել գնդակությունն այն տարածքի, որտեղ ընկած է կործանված ուղղաթիռը։ Ռազմիկ Դավանն ասում էր, որ մեզ համար իհարկե դժվար է ադրբեջանցիների նման պահվածքը հասկանալ, որովհետև
մենք ունենք մեր նկարագիրը, նրանք ունեն իրենց նկարագիրը, բոլորովին տարբեր նկարագրեր են։ Հասկանում ես ինչ է, նրանք անիծյալ բանի քամի ժառանգորդներն են, մենք օրհնված հաբեթի ժառանգորդներն ենք, ներողություն, որ պատմության խորքը գնաց։
Հաղթանակ Շահումյանն էլ համոզված է, որ մենք պետք է պատրաստ լինեինք Ադրբեջանի նման վերաբերմունքին։ Նրա խոսքով հայկական կողմն էլ կարող էր ուժային մեթոդներ կիրառել խնդրի լուծումը գտնելու համար, բայց գերադասում է դա անել ոչ թե ռազմական ուժի կիրառմամբ, այլ միջազգային կառույցների միջնորդությամբ։
Մերոնք հաշվի առնելով միջազգային հանրության մասնակցությունը այդ հարցում, չեն ուզում, որ կասկածելի որևիցե բան թողնեն, ու երևի թողնում են, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային դիտորդները գնան, տեղում տեսնեն, որ իրականում դա հարձակվող սարք է, բան է եղել, օդաչուններ են եղել, թե ուղղակի պատահական հայտնվել են մոտ, ասենք, ադրբեջանական դիրքերին։ Սա է պատճառը, որ մերոնք ուժային մեթոդներով, ես կարծում եմ,
Ռազմիկ Դավանին և Հաղթանակ Շահումյանին հարցրեցի, արդյոք մտադրություն ունեն հայաստանցի մտավորականներով դիմել ադրբեջանցի մտավորականներին, արվեստագետներին, գրողներին, չէ՞ որ ի վերջո նրանց մեջ է և Ակրամ Ալիսրին, որի հրատարակած գիրքը, երկու տարի առաջ հրատարակած գիրքը միջշմարիտ պատմություն էր հայերի և հայության ճակատագրի մասին Նախիջևանում։ Ռազմիկ Դավանն էլ Հաղթանակ Շահումյանն էլ միաբերան ասացին, որ պատրաստ են նամակներ հղել թե Ադրբեջանի, թե անգամ Թուրքիայի արվեստագետներին ու գրողներին, բայց նրանց համոզմամբ դժվար թե դա որևէ արդյունք տա։ Ռազմիկ Դավանի խոսքով ներկայումս ադրբեջանցի գրողներն էլ, լրագրողներն էլ, մտավորականներն էլ
լրացված են հիմնավորապես։
Դավանը վերհիշեց, որ տարիներ առաջ Մոսկվայում հնարավորություն է ունեցել հեռախոսազրույց ունենալ ադրբեջանցի հայտնի արձակագիրներից մեկի հետ, որին շատ լավ ճանաչել է դեռ խորհրդային տարիներից։
Խոսեցինք, Վագիֆը բաց էր լինում հեռախոսի մեջ, լուսափողի մեջ լաց էր լինում։ Ասաց, որ ես ինչ բերեցին մեր գլխին, չեք կարողանում հանդիպել, Ռազմիկ, ես ինչ բերեցին մեր գլխին։ Հասկանում ես,
նույն բաները, նույն խոսքերով գրեթե էլի մի ուրիշ ադրբեջանցի ինձ ասել հեռախոսում։
Դավանի խոսքով որոշել են ի վերջո գրողների մեկական խմբով հանդիպել Մոսկվայում և փորձել ինչ-որ ել գտնել ստեղծված իրավիճակից, բայց Դավանը ասում էր, որ հայկական կողմը պատրաստ էր, բայց հակառակ կողմը այդպես էլ լռություն պահպանեց։
Ես ասացի, որ Վագիֆ, ես գնում եմ, ես գիտեմ ում հետ եմ գալու, կը այդ մարդկանց ցանկը կարող եմ ուղարկել քեզ, դու էլ քո ժողովրդին ասա, որ կարող ես քար լռություն, ոչ մի ձայն։
Հաղթանակ Շահումյանն էլ հավելում է, որ բոլոր ժամանակներում էլ ժողովուրդները չէ, որ պատերազմներ են հրահարել։
Ժողովուրդները չեն ուզում իրար այդ պատերազմել, դա բնականաբար այսօրվա այդ ագրեսիվ պահվածքը ադրբեջանական իշխանությունների պահվածքն է, այսօր շատ մեր հետ սովետական երկրներում, այդ թվում նաև Ադրբեջանում իշխանությունը պահելու, այդ հակասությունները մի կերպ հարթելու միջոցը նաև այս սատրակները այլ ժողովրդների բաների հետ։ Թողնեն ժողովրդերին, ինձ թվում է վաղուց ադրբեջանցիները գիտակցեին, որ դա Հայաստանի հող նաև կարող է գային շնորհավորանքով, և թվում է մեր ժողովրդի հենց պատմական իմաստությունն էլ նրանումն է, որ մենք միշտ էլ խաղաղ ենք ապրել մեր կողքի ազգերի հետ, ուղղակի շատ դեպքերում մեր հրապուրիչ միջավայրը դառելա բարբարոս ազգերի գայթակղության նյութ, հարձակվել են եւ այլ եւ այլ։ Մենք ընդամենը միշտ պաշտպանվել ենք, մեր երազը պաշտպանել ենք, մեր հեքիաթները սկսած այդպես ա եղել։
Ազգային ժողովում էլ այսօրերին ընդունվեց մի նախագիծ, որով սահմանամերձ շրջանների բնակիչները որոշակի արտոնություններ են ստանում, ազատվում հարկերից, բայց ընդամենը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է սահմանամերձ համայնքներին սոցիալական աջակցություն դրամադրելու օրինագիծը, որը հիշեցնեմ, 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց միաձայն եւ նախատեսում է 3 տարով սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կոմունալ ծախսերի առնվազն կեսը փոխհատուցել, ազատել նրանց հողահարկից եւ գույքահարկից, ռազմական գործողությունների հետևանքով օթևանից զրկվածներին նոր համարժեք օթևան տրամադրել եւ այլն։ Մինչեւ երկրորդ ընթերցման դնելը պատգամավորները մի քանի առաջարկ են ներկայացրել, առաջարկներից մեկն էր սահմանամերձ համայնքներին աջակցությունը չսահմանափակել 3 տարով։ Հիմնական զեկուցողը տարածքային կառավարման նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վաչե Տերտերյանն ասաց, առաջարկը չեն ընդունել, 3 տարին լավ փորձաշրջան է օրենքի արդյունավետությունը ստուգելու համար։ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը նկատեց, 2018 թվականի հունվարի 1-ը պատահական ժամկետ չէ եւ պետք չէ սահմանամերձ համայնքներին աջակցությունը կապել քաղաքական օրակարգի հետ։
Քաղաքական տեսանկյունից մինչեւ խորհրդարանական նախագահական ընտրությունների ժամկետ է սահմանվել, ինչի մասին մենք չասացինք, բայց իրականում սա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում այդ սահմանամերձ տարածքները որպես սահմանամերձ այլևս չեն փոխվելու, եւ դրա համար ժամկետ սահմանել կարծում եմ չի կարելի։ Պարզապես պետք է հանել ժամկետը, երբ որ կարողանանք արդեն այլևս գտնենք, որ մեր սահմանամերձ տարածքներում աջակցության կարիք չկա, այլ չաջակցենք այդ մարդկանց։ Կարծում եմ ավելի շատ խնդիրը տարվել է քաղաքական դաշտ, քան կարելի էր։
Վաչե Տերտերյանը հակադարձեց.
Իհարկե սահմանամերձ համայնքները մշտապես լինելու են սահմանամերձ համայնքներ, ֆիզիկապես նրանք սահմանից չեն հեռանալու, բայց համաձայնվեք ինձ հետ, որ խնդիրները կարող են փոխվել տարեց տարի, եւ դեպի լավ ուղղությամբ, եւ ցավոք սրտի նաեւ դեպի վատ։ Մենք սահմանափակում ենք մեզ հնարավորություն տալով գնահատել այս ժամանակաշրջանում կոնկրետ այս մեխանիզմի արդյունավետությունը եւ հետագայում նոր լուծումներ առաջարկելու։
Կառավարությունն ընդունել է պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի առաջարկը, այն է հաշվի առնել, որ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների 2014 թվականի թանկացումից հետո սպառումները կարող էին պակասել եւ որ այդ տվյալները փոխհատուցման համար հաշվի առնելը ճիշտ չի լինի։ Վաչե Տերտերյանը տեղեկացրեց, որպես հիմք ընդունել են 2013 թվականի գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սպառման միջին ծավալները, փոխհատուցման կոնկրետ չափը ամեն տարի կսահմանի կառավարությունը, հաշվի առնելով նաեւ ձմռանը եւ ամռանը սպառման տարբերությունները, ինչպես առաջարկել էին պատգամավորները։ Օրենսդիրներն առաջարկել էին նաև պետական միջոցներով հոգալ սահմանամերձ համայնքների բնակիչների առողջապահական բոլոր ծախսերը։ Ներկայումս օրինագիծը պետպատվերով բուժում է նախատեսում միայն ականի պայթյուններից կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորվածների համար։ Տերտերյանը ասաց, որ առայժմ այդ հնարավորությունը չունեն։
Մենք այդ հարցին այս պահին եւ այս նախագծում չենք անդրադարձել եւ գտնում ենք, որ հիմա էլ չեն կարող անդրադառնալ, որովհետեւ թե մեխանիզմի, թե ծավալների առումով նպատակահարմար եւ հնարավոր դերևս չեն գտնում։
Հեղինե Բիշարյանն ի պատասխան նկատեց.
Ազգաբնակչություն այդ 31 համայնքներից իսկապես ստրեսային խնդիրների մեջ են ամեն օր, ամեն ժամ։ Մի հատ վերանայենք, տեսնենք քանի հազար բնակիչ է եւ այդ ինչ լուրջ ֆինանսական խնդիր է առաջացնում, որ մենք մերժում ենք այդ առաջարկությունը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստան են վերադառնում նաև արտագնա աշխատանքի մեկնածները, սակայն նրանցից շատերը դժգոհ են այս անգամ իրենց վաստակից, պատմում է Սաթենիկ Կազանցյանը։
Արտագնա աշխատանքի մեկնածներն արդեն վերադառնում են, Խոպանչիների համար տարին կարելի ասել բարենպաստ չէր։ Նախ Ռուսաստանում միգրացիոն օրենքի խստացման պատճառով շատերն հայտնվեցին սև ցուցակում, ու հազարավոր Խոպանչիների մուտքը Ռուսաստան արգելվեց, իսկ նրանք, ովքեր կարողացան մեկնել, վերադարձին էր տհաճանակ ընկալ սպասում։ Ռուսական ռուբլու օրորի արժեզրկումը անմիջական հարվածել է հայ Խոպանչիների գրպանին։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միջինը յուրաքանչյուր Խոպանչի աշխատած գումարի մոտ 30% արդեն իսկ կորցրել է։
Կուրսը կծեցին, այստեղ փողը բերում ես, արդեն ինչի անում, ինչ մի բանի, արդեն մարդը ինչ որ ուզում անի, չի կա, ի վիճակի չի, պաստորեն ի վիճակի, 12 կեսով գնացել եմ ես կոնկրետ, մի եկել եմ ստեղ, մի քիչ շուտ եմ եկել, 9 կեսով, հա, բայց մի 9 կես չկա, չէ, 8-90-ը, 8-ը, չէ, երևի, այսինքն, ինչ որ ուզում ես անես, մոտ 4-5000 դրամի տարբերությամբ, պատկերացրու՞ք ինչ այդ, 100,000-ի մեջ մոտ $1,000 կորցնում ես, չէ, $1,000, $1,000-ն է, այսօրվա դրությամբ հեշտ մետեղ,
Աշխատելը
հեշտ չէ, դրսում էլ այն միջալուս դժվար, հայքին, եթե միգրացիոն մոմենտով հայքին ժողովուրդը դժվարությունները առաջ կանգնեցին, Ու հետ էլ էգան կանգնան ճարտակ ստաշտակի դարաջ
ազդել է յարգել նու գումարի արումով կուրսի տադանմամ այդ արումով յարգ ազդում է
ինչ գումարի մարոր գնացել եմ ճիշտ արել եմ այդ գումարը բայց դե ասենք որ ես կուրսերի մանով ծեր չի տանում էլի աշխատելը Ռուսաստանի վիճակը չի վատանում, մեր վիճակն է վատանում, Հայաստանում է կուրսեր ունենում, Ռուսաստան դե ռուսերի իրա փողը ինչ որ կա, այդպես առնում է։ Իրա հողի մեջ իրա փողը, իրա ռուբլին էլ իրա արժեքն ունի, Հայաստան չունի։
Դեղ որ աշխատում ենք, դեղ լավ է, ստեղ է, վադոր կուրսը բարձրնում, ցածրնում է, դե աստարի, աստարի մի քիչ անհաջողություն եղավ, ընկել եմ, գլուխս վիրահատվել է, եկել եմ ստիպված վարկ պիտի վերցնեմ որ կրանամ գոյությունս պաշտպանեմ։
Գումար ամբողջովին ստանում ենք, բայց հասնում ենք Հայաստան ամբողջ գումարը կես առնում դրա կուրսի հետևանքով։
Փաստորեն այսօր ինչ աշխատ եք բերել եք, հաշվարկել եք, որ բավականին տուժվել
եք։ Բավականին տուժվել ենք։
Ռուսական ռուբլին փոխանակեն դրամի թե ոչ, երկընտրում են խոպանչիները։
Մոտ 5-10,000 ռուբլի մանրել ենք, իսկ մնացածը սպասում ենք, տեսնենք, երևի կուրսը բարձրանա։
Վախենում
ենք, այո, յարգը, վախենում ենք, չտեսնված կորուստ ենք, դրետ տուժում ենք։
Սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, մի գուցե բարձրանա կուրսերը։
Հույսով
սպասում ենք դեռ։
Ռուբլու փոխարժեքի տատանումից դուժած խոպանչիներն այնուամենայնիվ այլ ելք չեն տեսնում, ուզեն թե չուզեն հաջորդ տարի կրկին խոպանի ճամփան են բռնելու։
Մյուս տարի գնալու եք։
Անպայման։
Այստեղ հող մշակելու
տուն։ Չէ, այստեղ էստե ինչ մշակես։ Հող մշակելու մար փողա պետք, չէ, ամեն ինչ պետք է, ասենք հող մշակես։ Առանց Ռուսաստանի փողել Ես բան չես գրա։
Ռուբլու կուրսը որ այսպես դիմակը գնալք հաջորդ տարի։
Հաջորդ տարի շատ ցավոտ հարցվեք։ Իար ես այդտեղ մնալով ինչ կարող ենք ոչ մի բան։
Գնալու։
Ստիպված պիտի գնանք։
Իսկ թե արևմուտքի պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն ինչպիսին կլինի, արդյոք կկարողանա աշխատանքային միգրանտների ընդունել, ամենայն դեպս կանխատեսումները ոչ յոկուտ խոպանչիների է, թեպետ հաջորդ տարի սկզբին Հայաստանը Ռուսաստանի հետ տնտեսական նույն գոտում կհայտնվի, խոսքը մաքսային միության մասին է և շատերն ակնկալում են, որ Ռուսաստան գնալ աշխատելն ավելի կհեշտացվի, այնինչ միգրացիոն օրենքները Ռուսաստանը գնալով խստացնում է։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, հաջողություն միջնոր հանդիպում։ Մենք հիշեցնենք, որ այս թողարկումը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկլեբა. Ինչ მოის მინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկლების სომხური სამსახური. Რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
Და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
promises never to be spoken.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Don't like taking chances. She will play the waiting game.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the
Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry. I
asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me? What you do? Look what you did to me. Oh, baby. I thought that you were someone who would do me right. Until you hurt my emotions and you made me cry. What you do to me? You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
use the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this heart, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.